pagbati sa LDM show, tatalakayin natin ang isang mahalagang issue tungkol sa himala ng wika ng Quran. May mga video tungkol dito at ito ay isang karaniwang puna ng ilang ateista sa aming mga video. Kung dakila ang Quran at sinasabi mong banal, paano si Shakespeare at iba pang akda? Ano ang sagot mo diyan?
Ito ay isang pagtutol sa himala ng wika at panitikan ng Quran. Sa totoo lang, ang Quran sa Kabanata 2, sa talata 23 ay sinasabi, وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ na ang kahulugan ay Tagalog. At kung kayo ay nag-aalinlangan tungkol sa aklat na aming ipinahayag sa aming alipin na tumutukoy sa Propeta Muhammad, kung gayon, magdala ng isang kabanata na katulad nito at tawagin ang inyong mga saksi at taga-suporta bukod sa Allah. In kuntum sadiqin, kung kayo ay tapat sa inyong pahayag. Mula sa klasikal na pananaw, kung titingnan ninyo ang mga akda ni na Ibn Kathir, Al-Qurtubi at iba pa, na sinabi nila na ito ay nauugnay sa katangiang linguistiko at pampanitikan ng Quran. Ano ang katangiang pampanitikan ng Quran? Hindi na natin kailangang magdetalye, ngunit sa madaling sabi, ito ay may iba't ibang katangian, ngunit upang tumuon sa isa, ito ay tungkol sa natatanging anyo nito sa panitikan ang mga istruktura ng wika ng Quran. Halimbawa, alam natin na ang Quran ay hindi tula dahil ang kabuuan ng bawat kabanata ay hindi sumusunod sa mga pattern ng ritmo ng tula. Sa Arabic, tinatawag silang Al-Bihar, may 16 ang bilang at inayos ang mga ito noong ika-8 siglo ni Khalil ibn Ahmad. Halimbawa, alam natin na ang Quran ay hindi isang tuwirang pananalita na tinatawag na mursal, tuwirang pananalita dahil ang Quran ay may sariling ritmo at paggamit ng mga retorikal na aparato at kagandahan ng pananalita at iba pa. Kaya, hindi ko gustong talakayin ang mga teknikalidad sa ibang video, ngunit ipinapakita lang nito na ang Quran ay may natatanging anyo sa panitikan. Ang sinasabi ng ilang ateista ay, well, hindi nito pinag-iiba ang Quran. Dahil paano naman si Shakespeare o iba pang dakilang panitikan? Si Shakespeare, halimbawa, ay may kamanghamanghang gawa. Tingnan ang kanyang mga soneto at dula. Kaya, kung iniisip mong banal ang Quran dahil ito ay isang kahangahangang panitikan, kung gayon sa argumentong iyon, kailangan mong sabihing banal din si Shakespeare. Ngunit hindi nito naintindihan ang argumento. Ito ay mapanlinlang na pangangatwiran. Dahil hindi nila naintindihan ang sinasabi natin, hindi ito tungkol sa pagtanggap sa estetika. Hindi natin sinasabi na ang Quran ay kamangha-mangha at maganda at gumagalaw sa puso na totoo. Nagdudulot ito ng luha at pagka-ekstatiko. Subalit, pinag-uusapan natin ang istruktura ng wika, ritmo, tugma. Batay ba ito sa haba ng pantig o sa diin? Maraming iba't ibang bagay ang dalas ng mga retorikal na katangian. Lahat ng teknikal na bagay na ito, ito ay tungkol sa istruktural na katangian ng wika at tungkol sa dalas kaysa sa kung ano ang nararamdaman mo, okay? Kaya hindi nila naintindihan ang argumento at ang sinasabi natin ay ang Quran ay isang natatanging anyo ng panitikan na kapag pumunta tayo sa wikang Arabiko, ang may hangganang 28 titik ng Arabiko, mga tuntunin ng gramatika, ang mga klasikal na salita at uubusin natin ang lahat ng kombinasyon, hindi natin malilikha ang anyong pampanitikan ng Quran. O hindi tayo makakalikha ng isang anyong natatangi at na hindi maaaring gayahin dahil ang Quran ay natatangi at hindi maaaring gayahin. Kaya mula sa pananaw na ito, hindi nila naintindihan ang argumento dahil kahit dakila si Shakespeare para sa ilan, hindi siya natatangi. Iyon ang punto. Gumagamit si Shakespeare ng iba't ibang istruktura ng wika kung nais mong gamitin ang ganoong termino. Tulad ng iambic pentameter, trochaic verse, blank verse na ginamit ng maraming manunulat na Ingles. Halimbawa, meron kang Fletcher, Christopher Marlowe at marami pang iba na gumagamit ng parehong anyo ng panitikan o mga metro tulad ng iambic pentameter, trochaic verse, blank verse tulad ng ginawa ni Shakespeare. Kaya si Shakespeare ay hindi natatangi sa aspetong iyon. Kaya hindi nila naintindihan ang argumento. Dahil ito ay tungkol sa natatanging anyong pampanitikan, ang dalas ng mga linguistikong aparato kaysa sa ang ganda ng tunog niyan sa akin. Kaya isa na namang pagtatangka ito ng panunuya dahil maaari mo itong pag-aralan online. Kung i-google mo ang mga anyong pampanitikan ni Shakespeare o iambic pentameter, makakakita ka ng akademiko o mataas na antas na popular na gawa na nagpapakita na si Shakespeare ay hindi natatangi na si Christopher Marlowe ay gumamit ng parehong mga pattern at ritmo at Fletcher at iba pa. Kaya ito ay isang maling pagtatalo. Sana maintindihan ito ng mga tao. Ayaw ko nang marinig ito pa dahil sa tuwing ibinibigay ko ito, may nag-aangking akademiko. Paano naman si Shakespeare? Nagkaroon ako ng debate sa Cambridge sa sikat na Cambridge Debating Chambers. Kasama ang Professor Simon Blackburn. Iyon ang pangalan niya, Professor Simon Blackburn. Siya ay isang humiyan. Mahilig siya kay David Hume. Nag-usap kami tungkol sa pag-iral ng Diyos at tinalakay ko ang natatanging anyong pampanitikan ng Quran at ang kanyang panghuli. Ano yon? Ang pagkapit sa mga dayami ng intelektual? Ang kanyang pagkapit sa huling dayami, wala na siyang magawa at may bumulong sa likuran, paano naman si Shakespeare? Siya ay parang, oh, paano naman si Shakespeare? Ako naman ay parang, Diyos ko, gano'y ang ka-akademiko? Ito ay parang huling uri ng, alam mo, paghagis ng kamatis sa isang tao. Kaya sana, pagkatapos mapanood ng mga tao ang video na ito, maaari silang lumaki at magsaliksik pa, maging tapat kaysa hanapin ang pinakamabilis na atake sa Quran. Maging maingat at akademiko.
Mahusay, salamat yan. Naaalala ko ang mga pagtatalo laban sa Quran na napaka-popular. Ngunit kapag sinuri mo, wala talagang laman. Kaya inshallah sa mga susunod na video, tatalakayin din natin ang iba pang sikat na pagtatalo at ipapakita. Sa totoo, wala silang kabuluhan.
Mabuting makita kayo mga kapatid.
Ikaw rin.